VOA. Hayidura dubli summa oromo boda ulisa torballama mana bawdo wankane amaka biro bawota gulele jurtu debiet no jati ayu yemanije sahidam to tribis
hayidren adabli summa oromo oboda ulisa harra wajira adabli summa oromo magala finfinne gulele tergamutti hoji idlisanit debeni hojicha akajran ibsaniru akka hayidren kunjiranitti mana bahani gar hoji akademanif heyyamni qaamoleedhuma kanaan dura akka isaan manaa hin baane dhorkanirraa akka kennameef dubbatan.
Kaleessa dhuguma kanaan dura dhufee mana turuu qabdaa jedhanii sanboodha immoo takka tureen namni manaa kun bahiin jedhaa turan sanumatu dhufee boorirraa jalqabdee hojiidhaaf nageenya kee eeggataa bahuu dandeessaa socho'uu dandeessaa. Jedhani nutis ni hordofnaa jedhani egaa kan warra dhaabbatteen deeme egaa nageenya keenyaaf gaafatamaan warra nageenya eeguudha nuti waan nageenya keenya akkatti eeggannuuf gibiraa hin jiraatu kan warra dhaabbatteen har'aa ijoollee bira deeme gara waajjira. Namni keessatti hedduun ni turani hojiirra warra tura hojii seenan har'aa isaan waliin ijoolleen keessatti gumii sabaas ni jirani. Isaan kanaa wajjin waan taane egaa warra kaanii boorastaan itti darbinanii. Waamallee hojjettee fi ijoolleen waadoo jira rarra'eetu jira sanatu hundee deemne.
Tole obbo Daawud har'aa qabdanii gara waajjira keessanii deemtanii hojii hojjechuu ni dandeessu qaamolee isiniin jedhan kana eenyu akka ta'an beektaniittu?
Akkan hubatteetti isaan kun huccuun isaanii. Kan warra federaalaati haa ta'uuti isaan kun akka hubatteetti ijoolluma ajaja fudhattee dhaamsa fiddee dhaamsaa geessuudha akkuma akka dhiyoo kana kanuma abaluu isaanii hin beeku garuu kanuma poolisii federaalaa kan uffataniidha.
Humnoonni nageenyaa mootummaa naannoo mana jireenyaa keessanitti nageenya keessanii fi jechuudhaan akka isin eegaa ture kaaftaniittu humnoonni nageenyaa kun har'oo isin eegaa jiru moo eegumsi kun isinirraa ka'eera erga isin gara hojiitti har'a deebitanii?
Isin argine egaa eegumsi kun takka takka duruu ni majira takka takka ni ka'a kanuma keessa ammatti nootisiin goone xiqqoo bokkaa fi waan inni waan jiruuf baanee madeebine nuti.
Torban lamaan darbeef hayidureen adda bilisummaa oromoo obbo Daawud Ibsaa akka manaa hin baane dorgamuu isaanii hordofuudhaan koreen giddugaleessaa adda bilisummaa oromoo waltajjii waajjira dhaabichaatti gaggeessummaa itti aanaa hayidure adda bilisummaa oromoo obbo Araarsoo Biqilaatiin gaggeessaniin murtoo adda addaa dabarsuun isaanii ni yaadatama. Dhimma waltajjii kanaa ilaalchisuudhaan obbo Daawud akkas jechuun ibsaniiru.
Kana haa ta'u hin dandeenyu isaan wajjinis haa ta'u nutis haa ta'u maaliif dhaabni kun qaama seera ilaaluutu jira koree seeraaf to'annoo kan jedhu isaan kun ibsa baataniiru qormaata gahaa fudhachuutti jirra kanaaf miseensonni hanga nuti murtii beeksisnutti hojii isaanii idilee guyya guyyaa hojjechuutti akkatti fufan jedhanii ibsa baataniiru nuti. Dirqama qabna kanaaf hojiitti hojiirra oolchuu fi waan dhimma kana amma seera harka jira kanaaf isaan dirqamni kasaanii fi koratu isaan fillee akkuma hoogganan fillee isaan kanas warra koree seeraaf to'annoos kormatu filleedha.
Torban lamaan darbeef hayidureen adda bilisummaa oromoo obbo Daawud Ibsaa nageenya keessaniif jechuun humnoonni nageenyaa mootummaa mana jireenya isaaniitii akka hin baane dhorkuun mana keessa isaan tursiisuu ibsuun isaaniin yaadatama. Uggurri mana keessaa akka isaan hin baane irratti taasisamee ture kaleessa jechuun adoolessa 23 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti galgalarraa eegalee akka irraa kaafame ibsuudhaan manaa bahanii hojiif gara waajjiraa deemuu akka danda'an humnootuma nageenyaa dura isaan dhorkeen itti himamuusaa ibsaniiru. Garuu ammas bilbilli isaanii 71 irraa cufame ammallee akka hin banamneef raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerraa.